Někteří z vás si možná včera všimli, že ten časový rámec toho rozložení naší konference pro některé z nás není úplně snadnou výzvou ke zvládnutí. Já jsem z té zpětné vazby milých přátelských rozhovorů s některými z vás si vyvodil, že mým hlavním úkolem pro dnešní den je nepřetáhnout. Což je dobré, protože když se mi tohle podaří, tak vlastně se to nejlepší už stalo. A druhý nejdůležitější úkol, který jsem dostal od některých z vás, bylo neodpovídat příliš dlouho na otázky. A ten třetí, který jsem teď od několika z vás otevřel, jak jsem šel sem, je dát uvést na pravou míru všechna ta neopatrná slova kolegy Béra. To se taky... který mimochodem přetáhlo 10 minut. Vracet máme před sebou veliké téma a času je opravdu málo. A já bych opravdu nerad prostě užil těch 40 minut k tomu, abych je prostě napěchoval po okraji nějakými faktografickými informacemi, které jsou navíc dohledatelné. Tak já vám s dovolením zpočátku povím to, co si jako křesťan, jako člověk, který se modlí a čte Bibli, myslím o smyslu našeho počínání tady na té konferenci. My totiž můžeme při těch úvahách o ateismu a návratu zájmu o spiritualitu mít pocit, že v tom nějak neslyšíme písmo, nebo že v tom nějak neslyšíme jazyk naší víry, že to je nějaká sociologie podivná, a ne tedy to, co vychází z nitra naší víry, lásky a naděje. A to je dobrá otázka, nebo to je dobrá námitka. Proto snad přece jenom stojí za několik málo zmínek to, proč vlastně takovýmhle způsobem snad má smysl přemýšlet o české kultuře, do které jsme posláni. Já myslím, že křesťan nikdy neudělá chybu, když se ve všem pokouší následovat příklad Pána Ježíše Krista. A i v tom přemýšlení o české kultuře, do které jsme postaveni a posláni, a moravské, slovenské, do které jsme postaveni a posláni, se nejlépe osvědčí, jak si ta Pavlova rada s listu Filipským, ať je ve vás stejné smýšlení jako v Kristu Ježíši. A když si ten slavný, tu slavnou píseň na oslavu Krista z listu Filipským 2. kapitoly zkusíme chviličku pustit hlavou, jakože je tady řeč o někom, kdo opustil nebeskou kulturu, kdo ačkoliv způsobem bytí byl roven Bohu, tak na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. To znamená, opustil tu krásnou jaksi slávy říš, jak se zpívá v té písni, svou slávy říš opustil kvůli nám a odebral se do kultury lidí, nás, hříšníků, nás, hloupých a často i zlých lidských tvorů, do kultury, která jistě z nebe může vypadat, jak hezky a drsně říká Jonathan Edwards, jako říše ošklivého hmyzu, že to prostě není lákavá turistická nabídka v té cestě z nebe na zem, že to není příslib zajímavých obohacujících zážitků, když se ten, kdo patří do nebeské slávy, odebere mezi takové tvory, jako jsme my. To on nečeká zajímavé turistické dobrodružství na té cestě, to víme dobře, protože si to budeme o Velikonocích připomínat, jak to všechno dopadlo. Ale vidíme tady pozoruhodnou věc, kterou někdy nedomyslíme. Že totiž Pán Ježíš nejenom, že ač způsobem bytí byl roven Bohu, na své rovnosti nelpěl, sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí, ale on se stal velikým rolníkem. On se nestal nějakým zářícím prototypem pravého lidství bez nějakého konkrétního kulturního zabarvení. On se stal naprosto konkrétním, jednotlivým člověkem zasazeným tedy plně do velmi konkrétních souřadnic dějin a kultury a zeměpisu. To je důvod, proč v Bibli nečteme o ananasu a kokosových ořeších a o banánech. prostě ty reálie, dokonce i ta botanika těch novozákonních spisů svědčí o tom, že se Ježíš tedy stává příslušníkem naprosto konkrétní a velmi jedinečné kultury. Kdyby přišel do české kotliny, tak bychom nečetli v Novém zákoně o těch zvířátkách a rostlinách, která prostě žijí ve svaté zemi, ale četli bychom o těch nám známých přírodních reáliích, protože to boží přiblížení člověku, to, že se slovo stalo tělem a přebývalo mezi lidmi, jde tak daleko, že to je až tedy do zcela konkrétních souřadnic právě těch jaksi horizontů lidí, mezi které byl poslán. Proto mluví o rybolovu v Galilejském jezeře, proto mluví o koukoli mezi pšenicí, proto mluví tolik o řemeslných a zemědělských aktivitách, jako kdyby Božího syna, přišedšího do lidského světa, ze všeho nejvíc na světě zajímalo zemědělství. Proč je v evangelích tolik řeči o zemědělských a řemeslných aktivitách, když je to hlavní, co má z nebe zaznít na zemi? No protože ten, ke kterým byl bezprostředně poslán, byli rolníci a řemeslníci. Mluví jazykem těch, ke kterým byl poslán. Co to znamená pro nás Čechy na Prahu 21. století? Znamená to, že máme hledat podobenství Božího království, která jsou tak srozumitelná Čechům a Češkám na Prahu 21. století, jako byl rybolov v Galilejském jezeře pro Ježíšovi první posluchače. A pro Čechy a Češky na Prahu 21. století to nebude ten rybolov v Galilejském jezeře, protože to jim nejdřív musíme docela dlouho vysvětlovat, co tím vůbec myslíme. Že málo lidí dneska v Česku má zkušenosti s rybolovem. Takže, tak jak velmi věrný Ježíšův žák a učeník apoštol Pavel velmi přesně vystihuje tenhle ježíšovský nebo kristovský pohyb, sestup, chcete-li, do horizontů otázek, radostí, nadějí, trápení a úzkostí těch, mezi které jsem poslán. A apoštol Pavel říká, židům jsem byl židem, těm, kdo jsou pod zákonem, byl jsem pod zákonem, slabým jsem se stal slabým, vším jsem se stal vším, to znamená. Pavel podle toho, do jakého prostředí je poslán, tak se naučí mluvit řečí těch lidí. Zaposlouchá se do jejich otázek. Prostě hledí na tu kulturu, chcete-li, do které tedy je poslán, aby dokázal ty odpovědi, které nabízí evangelium, uvést do ústrojného vztahu s těmi otázkami, které ti lidé kladou. Tohle si myslím je ta dobrá biblická, hluboce křesťanská, ne nějak rozmělněná a do sociologie zředěná perspektiva, proč to má smysl? Dívat se na českou kulturu, dívat se dokonce na české umění a říkat si, které otázky tady volají potom, abychom my křesťané promysleli, jak je propojit s těmi odpověďmi, které nám byly svěřeny v té víře, lásce a naději, která nám byla dána. To znamená, jak se v českém humoru a v českém prostě folkloru, v české kinematografii objevují otázky a jakým způsobem my můžeme, aniž bychom se stali prostě jenom konzumenty té kultury samozřejmě, číst znamení doby, hledat ty paprsky věčné pravdy, krásy a dobra, jak to dnesky říkají někteří moudří křesťané, to je to, že přestože jsme padlá stvoření, přestože česká kultura není zbožná, skoro by se spíš dalo říct, že je bezbožná než zbožná, tak tam rozhodně ty paprsky věčné pravdy, krásy a dobra, které nakonec nějak přece jenom chtě nechtě svědčí o svém nebeském zdroji, přítomný jsou. Protože prostě všichni lidé, ať si to uvědomují a vděčně za to děkují a nebo ne, jsou stvořeni jako nositelé Božího obrazu. A ať chtějí nebo ne, tak zrcadlí něco z jeho moudrosti a slávy. Takže jejich dílo, jejich rukou, tedy kultura, to je i ta česká na Prahu 21. století, nějakým způsobem čeká na nás křesťany, abychom jí z hlediska víry, lásky a naděje, z hlediska evangelia pozorně, citlivě četli a pokusili se najít ten správný klíč ke zhojení těch jaksi ran a jizev v české duši. To si myslím, že je jaksi hluboce křesťanské, hluboce evangelijní, tenhle pohyb, jaksi, který je vlastně, jak se pěkně někdy říká, že máme být pokračováním Ježíšova příběhu, že máme být ta česká verze Ježíšova příběhu. Že jednou, jak Pán Bůh znova a znova ty své ctitele v nebeské slávě pozbuzuje k tomu, aby mu zaspívali píseň novou. Takže tam ze strany těch vykoupených svatých z české kotliny nebudou znít chvály přeložené z angličtiny. Tam budou znít české písně, ve kterých bude česká duše. To, co z ní stojí za vykoupení. Ve zjevení čteme ten nádherný obraz toho nestísleného zástupu vykoupených svatých, kde, a to je zajímavé, bude rozeznatelně přítomno to nestísilné množství kmenů, jazyků, národů a ras. Bude možné tam spatřit krásně, jaksi boží, jaksi zázračnou proměnou vykoupený český, ruský, maďarský, japonský, anglický přínos. Boží sláva se bude zrcadlit zvláštním, jedinečným a nepostradatelným způsobem také v té české verzi. A podle mě naším úkolem je to hledat. Dívat se na tu českou kulturu, kde je spousta bezbožnosti a hříchu a říkat si, co by tak mohlo v tom nebi jednou svítit k boží slávě z té české kultuře, z kultury po tom, co to bude proměněno boží milostí. A to je důvod, proč má smysl se na tu kulturu dívat. Zacituji ještě jednu větu z listu Filipským, kde má pocit, že tuhle vlastně velkorysou perspektivu vůči, abych tak řekl, obecné kultuře, tedy ne té výlučně křesťanské kultuře, vyslovuje apoštol Pavel. Říká v 4. kapitole, 8. verši, vrací přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoliv je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za cnost a co sklízí pochvalu. Vrací přemýšlejte o těchto věcech. Všimněte si, tady není ani jedno náboženské slovo. On neříká přemýšlejte o všem, co je biblické, přemýšlejte o všem, co je křesťanské, přemýšlejte o všem, co odpovídá ústavě a řádu církve bratrské a tak. On říká přemýšlejte o všem, co je pravdivé. Stačí, aby to bylo pravdivé k tomu, aby to stálo za přemýšlení. Aby to bylo čestné, spravedlivé, čisté, hodné lásky, mající dobrou pověst. Mimo jiné, člověku by se chtělo dodat, ano, když budeme milí apoštole Pavle přemýšlet o všech těchto věcech, budeme si mít o čem povídat se svými nevěřícími kamarády. A naopak, jestli o tom nebudeme přemýšlet, no tak o těch biblických, křesťanských záležitostech té naší subkultury božího lidu si s nimi tak snadno povídat nebudeme, protože oni tomu nerozumí, nejsou zasvěceni do našeho slengu, nebo jak to tady kolega Ber ne úplně výstižně pojmenovat. Takže... Takže tolik jenom, abych ty z nás a ten kousek mého vlastního srdce jakoby uklidnil, že tady jaksi nepácháme jako výprodej toho, co nám bylo svěřeno ve prospěch nějaké podivné sociologie nebo tak. Jediný důvod, proč přemýšlet o té sekulární kultuře na pastorální konferenci církve bratrské je tento. Já o žádném jiném nevím, jinak je to ztráta času. Máme jiné starosti, abych tak řekl. A teď, když se tedy vrátím s vaším dovolením k tomu, co bylo řečeno o ateismu. My se s ním potýkáme a ještě jistě dlouhou dobu potýkat budeme, protože ta česká společnost je opravdu mimořádně sekularizovaná ve srovnání s jinými. Takže sice už i v češtině si můžeme přečíst knihy jako Vzestup a pád moderního ateismu, nebo Bůh se vrací, o tom, jak globální oživení víry mění svět, nebo Boží pomsta pod titulem Židé, křesťané a muslimové znovu dobíjejí svět. Přesně tři tyhle ty názvy jsou tak trochu parafráze názvu téhle konference. Že jo? Prostě ta doba, kdy se zdálo, že ateismus pevným krokem kráčí vpřed jako určující světonázor pro budoucí podoby lidských dějin, ta doba se chýlí ke konci zřejmě. A ty způsoby toho návratu náboženství by nám jistě neměli jenom dělat radost, že jo? Tam je celá řada důvodů ke starostem. Řada těch podob té vracející se religiosity je znepokojivá. Konec konců, jak jsme se bavili minule s některými z vás, když jsem mluvil o těch osvícenských ideálech, které jakoby nahradili nebo chtěli nahradit ty dřívější křesťanské, rozum, pokrok, osvěta, volnost, rovnost, bratrství, liberální demokracie, všeobecná lidská práva a tak dále, tak asi se shodneme na tom, že to vlastně jsou hodnoty, které mezi řadou svých ctitelů nabývají takové pseudonáboženské aureoly, že se to stává náhradním náboženstvím, že se vlastně taková životní orientace vycházející z těchto osvícenských hodnot, z toho emancipačního programu, vymanění se z područí tmářství a pověry a tak dále, stalo vlastně cosi jako náboženství. Že toto náboženství nahradilo jenom za tu cenu, že se jim to trochu stalo. A že tedy, jak pěkně poznamenal milý Robert Hart, oni se ti bohové ani tak nevracejí, oni prostě jenom mění tvář. Oni tady pořád jsou, protože člověk je bytost stvořená k uctívání. Člověk má prostě v srdci dutinu ve tvaru Boha, jak se hezky říká. Bůh dal člověku do srdce touhu po věčnosti, nebo jak říká veliký Augustín, Bože, stvořil si nás pro sebe a naše srdce nenalezne pokoje, dokud nespočine v tobě. A dokud nespočine v tobě, tak se snaží spočinout v něčem jiném. Apoštol Pavel v Římanům v 1. kapitole mluví o tom, že to, že je člověk tak nevyléčitelně náboženský a tak urputně tíhnoucí k tomu uctívat rasu, třídu, národ, peníze, úspěch, kariéru, anebo ty molochy a dágony a kemoše těch starověkých modlářských kultur, je prostě proto, že jak si to prahnutí po vztahu ke stvořiteli a dárci života nám je dáno do vínku. My si ho jakoby nemůžeme odmyslet, ani kdybychom chtěli. A apoštol Pavel říká, že pohané jsou bez výmluvy, protože věčná moc a božství Boha stvořitele jsou jim zřejmé, ale protože mu nevzdali čest jako Bohu a otočili se místo toho k uctívání čtvernošťů a plazů. A on tady dává do těsné souvislosti to svaté, krásné a dobré, že jsme stvoření jako nositelé Božího obrazu, že jsme stvoření s touhou uctívat dárce života a stvořitele, ale většinou tu touhu realizujeme poněkud nešťastnými způsoby. A proto je člověk tak náboženským tvorem zřejmě, nebo jak to řekne Jan Kalvín, lidské srdce je továrna na modly, fabrika idolorum, továrna na modly, která si nedá pokoje, která je ustavičně v chodu. Takže když teda padnou jedni bohové, tak už honem nějak poptávka po nějakých jiných. A mnozí ti bohové nemají jméno bohů, samozřejmě. A mnoho lidí, kteří ctí ta nebo ona božstva, tak by tomu nikdy neřekla božstva. A asi není od nás křesťanů moudré a pokorné jim říkat, ale jsou to pro vás božstva. Jste modláři. Jako, já nevím, jestli vám tahle pastorační metoda přináší dobré ovoce, mě ne. Ale každopádně tohle tak trochu patří k těm základním výpovědím o člověku, že jak si prahne po uctívání. Dneska se tak jakoby vlastně sekulárně říká věta, která je vlastně docela moudrá a hluboká, byť se do ní většinou nezaposlouchám, protože říkáme přece, že každý člověk má něco, co je mu svaté. Ono tak je. Co je mu svaté. A to už jsme, že jo, jakoby na cestě k tomu, co máme na mysli, když mluvíme o duchovní stránce života, o náboženské víře a tak dále, která má mnoho různých podob a mnoho různých, možná i náhražkových podob. Pro nás křesťané je to vždycky nebezpečné začít o tom mluvit jako o náhražkách, protože pak někdy se jakoby neubráníme takovému postoji nadřazenosti nebo takovému postoji, že my jsme ty lidi už prokoukli, my máme tu jejich diagnózu a my jim rozumíme líp, než oni rozumí sami sobě. Což je postoj, který vyzařuje takový určitý zápach, že jo, který odpuzuje lidi od kostelních dveří většinou. Ale vraťme se teda zpátky k tomu, jak se můžeme podívat na to, o čem byla řeč včera. Jenom doplním asi tři věty. Ano, ten experiment důsledně sekulární nebo důsledně nábožensky neutrální až i tedy nenáboženské kultury, který se zrodil jenom v Evropě a týká se jenom posledních zhruba 150-200 let, už také dal světu a nám všem ke zvážení některé své velmi dvojznačné plody, které docela pěkně, možná Tomáš Halík ve svých knihách opisuje tou větou, že v momentě, kdy byl z trůnu lidských srdcí sesazen Bůh v sekularizačním procesu, stalo se otázkou, kdo nebo co se vyškrábe z hlubin nevědomí na ten uprázdněný trůn. A tou odpovědí je bolševický režim v Rusku a nacistický režim v Německu. To jsou dvě obludy, které tedy nabídly odpověď na to, kdo nebo co se vyškrábe. Nemusíme tam ani přidávat z hlubin nevědomí. Kdo nebo co se prostě vyškrábe na ten uprázdněný trůn. A máme tady dvě totalitní prostě obludy 20. století, které se pokusily důsledně realizovat ten osvícenský program, každá po svém. Jedna v duchu marxisticko-leninské ideologie, druhá v duchu nacistické ideologie árijského nadčlověka. A všechny přinesly daleko víc lidských obětí, daleko víc strašných rituálů, daleko víc odporných, patologických, parakvazi, pseudokryptonáboženských jevů, než kterékoliv pohanské náboženství, které známe z Bible. To, proti čemu brojí Izajáš nebo Eliáš. To ještě nic proti tomu, co se dělo za bizarnosti. Bizarnosti. A vlastně překvapivě náboženské bizarnosti v tom nacistickém Německu a v tom bolševickém Rusku. Takže asi bude něco pravdy na tom, že člověk je nevyléčitelně náboženský tvor. A jak pěkně říkají někteří historikové 20. století, na nacismus a komunismus se můžeme dívat jako na rozzuřený návrat vytěsněné religiozity. Rozzuřený návrat vytěsněné religiozity. To jest, jestliže to osvícenství chtělo vyčistit stůl od tmářství a pověry, nastolit společnost utvářenou ideály rozumu, pokroku a osvěty, toho sekulárního humanismu, který se zdá byl tak slibný a protože měl na své straně vědu a věda dávala tak dlouho ty zázračné výsledky v podobě technologie a průmyslové revoluce a tak dále, se zdálo, že teda lidstvo pevným krokem kráčí směrem ke šťastným zítřkům. A pak přišel Gulag, pak přišla Osvětin, pak přišly ty dvě obludné ideologie 20. století a většině z nás sklaplo v tom optimismu směrem k budoucnosti, že dneska o pokroku nemluví nikdo. Pokrok, které bylo klíčovým slovem 19. století, tak kdo dneska mluví o pokroku, kdo se dneska dívá optimisticky do budoucnosti, že všechno je úplně jinak. A velké vystřízlivění z toho osvícenského snu, že to my lidi zvládneme, stačí nám nějaká ta všeobecná lidská práva a ta vědecká racionalita a ta tržní ekonomika a ta liberální demokracie. Tak najednou jako je to vlastně v troskách. Jsme v situaci, kdy pokud se nám podaří vyvarovat vší škodolivosti a všeho triumfalismu, tak skutečně můžeme s těmi moudrými přemýšlivými křesťany 20. století říct, že ta sekulární fáze dějin evropské kultury trpí povážlivými nemocemi, že je to opravdu hybrid. Hybrid v tom smyslu, že je to kulturní model, který žije ze svých nepřiznaných, doznívajících židovsko-křesťanských kořenů, ke kterým se vlastně nenadhlásí. Vzpomeňte si před tím návratem křesťanských hodnot do politického diskurzu. Se europoslanci dohodli, že nebude žádná zmínka o křesťanství a o Bohu v preambuli Evropské ústavy. Ještě těsně před tím, než došlo k tomu dění posledních let, tak se dohodli, že ne, že Evropa se nechce deklarativně identifikovat s tím svým křesťanským duchovním a kulturním dědictvím. Takže vidíme, že k těm výzvám, které jsou před námi křesťany, patří také to, že ta naše sekulární evropská kultura vlastně v mnoha ohledech zřejmě není dlouhodobě samonosná a zřejmě skutečně musíme hledat nový způsob, jak by ty hodnoty vycházející z víry, lásky a naděje, ano, hodnoty vycházející z křesťanství, mohly nebo měly najít cestu zpátky do toho veřejného prostoru. Protože to náboženství v tom veřejném prostoru je dávno zpátky. Vemte si, že jedno z nejdůležitějších témat ve veřejném prostoru v posledních letech je náboženství. Přece. Ovšem je to patologické, radikalizované islámské náboženství. Ale když na chvilku poodstoupíme, tak lidé v 60. letech, kdy vyhlíželi ten už na dohled jsoucí teda definitivní odchod náboženství na smetiště dějin do starého železa, tak by nevěřili, že v roce 2017 bude v televizním zpravodajství na ČT1 každý den řeč o náboženství. Je to náboženství znepokojivé, není to to naše náboženství, je to většinou islám a většinou ty jeho radikalizované a neblahé podoby. No ale je to náboženství. Není to sport, není to, já nevím, hospodářská situace, ta tam samozřejmě taky, ale jestliže my křesťané tohle nevezmeme jako výzvu, tak to bude tak, že jediný způsob přítomnosti náboženství ve veřejném prostoru a ve veřejné debatě a masivní je ta patologie a negativně předznamenaná záležitost toho náboženství, které dneska znepokojuje těmi svými radikalizovanými, sfanatizovanými stoupenci. To znamená, ta výzva není malá. A v něčem je pravda, že ten sekulární model uspořádání věcí lidských a ta důsledná odluka jaksi náboženství a politiky je vlastně velmi zranitelný způsob uspořádání společnosti. Ale nás, jako České republiky, se ten návrat náboženství v podobě té rozzuřené religiozity, těch politických a politizujících náboženských hnutí příliš netýká, protože tady se to neděje. Jo? Tady se to neděje v tom negativním smyslu, že tady je velmi vysoká míra znepokojení z toho radikálního politického islámu, ale nemáme ho tady, jenom je to jakoby určitým způsobem velmi důležité téma veřejných rozprav. To znamená, k návratu náboženství do politiky v podobě politických hnutí, ať zmíníme na chvíli jiný příklad, tak třeba v podobě ohromného nárůstu náboženského nacionalismu v Indii, kde najednou hinduistická příslušnost Indů se stala neobyčejně silným heslem na praporech, které vede až teda k velkému nepřátelství vůči všem, kdo v té Indii jsou a nejsou hinduisty. Jo? To skutečně se netýká jenom tedy islámu v současném světě. Tedy ten nárůst náboženského nacionalismu a nacionalizovaného náboženství je obecnější. A stejně tak teda nárůst těch fundamentalistických regresivních podob, toho, že se i do mainstreamu začíná dostávat taková ta defenzivně úzkostná verze výkladu svatých knih, to se jakoby děje. Nicméně v té české společnosti, která je tak podezřívavá vůči hranatému náboženství, vůči nárokujícímu si náboženství, vůči náboženství, které vznáší všelijaké nároky na soukromí a finanční odpovědnost, tak je tak podezřívavá, že nás to příliš netýká. Náš milý kolega, který vás velmi srdečně zdraví, bratr Zdeněk Vojtíšek, který se zabývá studiem nových náboženských hnutí a sekt, říká, že vlastně prostě ty jaksi sektářské, fundamentalistické proudy, kterých se jednu dobu v polovině 90. let česká společnost i česká církev obávala, tak vlastně taky mají svoje nejlepší roky podle všeho za sebou, protože nejsou úspěšné ve svých misijních snahách. Čechům to ještě víc nevoní než jiným. Jo? Tenhle druh náročného, hranatého, urputného náboženství, které nabízejí fundamentalistické skupiny. Takže který druh návratu bohů, chcete-li, je to metafora samozřejmě, který druh návratu náboženství se nás jako české kotliny týká? No ten, o kterém už byla zmínka včera, ten měkký, skutečně se mu někdy říká soft, protože právě není hranatý, nemá takové ty ježaté politické, mocenské nebo dokonce násilné podoby jako ty některé jiné typy návratu náboženství. Je to ta obnova zájmu o duchovní rozměr skutečnosti, nebo když to řekneme trošku s odlehčeným humorem, hravě experimentální hledání na poli duchovna zázračná, tajemná a nadpřirozená. To se skutečně podle některých sociologů zdá být nejpravděpodobnější kandidát, slyšte, na většinové náboženství v České republice v nadcházejících generacích. Většinové. Jo? Vlastně něco podobného chce říct ten Halíkův pojem něcismus. Jo? Protože tenhle druh spirituality, která nejenom, že je v české společnosti velmi rozšířená, to znamená, patří nám medailová umístění v tom celoevropském srovnání, ale navíc je to na vzestupu. Navíc ty prodeje spirituálně zaměřené literatury třeba, zaměřené na kontaktování andělů, se zvyšují. To znamená, ten trend je směrem nahoru. A jistě, že pro nás křesťany je to dvojznačné, že pro mnohé z nás, shodou okolností včetně mě samého, je určitá doba hledání na tomhle poli brožurkové spirituality vlastně určitou cestou prostě toho, řekněme, té duchovní trajektorie, která nakonec vede k těm kostelním vratům. Jo? Ale ty obvykle v té naší české situaci nebývají tou první volbou, že jo? Obvykle bývají tou poslední volbou. Ale někteří z nás prošli něčím takovým, jako yoga, nebo prostě nějaké takové jakoby hledání na poli všelijakých těch exotických dálně východních náboženských filozofií, to je v souvislosti s kultivací těla a ducha, se zdravým stravováním, s péčí o životní prostředí a tak dále, tak je to ještě zase něco atraktivnější. A tohle, zdá se, je opravdu trend, který nám, jako českým křesťanům, je stále důležitějším partnerem rozhovoru. Takže jistě nemůžeme podceňovat ten stále pořád docela v našich poměrech silný ateismus, byť bychom ho neměli přeceňovat. Podle srovnávacích průzkumů v té České republice těch ateistů z přesvědčení ve skutečnosti není víc než třeba ve Velké Británii nebo ve Francii. Když počítáme ty z přesvědčení, když se jich zeptáte a oni podle toho, jak odpovídají, jak je zřejmé, že opravdu to promysleli a jsou přesvědčenými stoupenci názoru, že nic, co neodpovídá přírodovědecké osvícenskou racionalitou určené vědě, takže neexistuje. Neměli bychom to podceňovat, ale zdá se, že jaksi rostoucí důležitost má ta, řekněme, hravě experimentální zážitková spiritualita, která má některé důležité rysy, jimiž se liší od těch starších podob náboženské víry a praxe. Dokonce některé z nás, myslím, že Karel Gulka o tom něco poví, na tom neúplně přesvědčuje skutečnost, že to často není příliš hluboké. Jo? Že je to sice pravda, že když počítáte, kolik procent lidí se aspoň trošičku zajímá o horoskopy, amulety, věštění budoucnosti a duchovní uzdravování, tak zjistíte, že většina obyvatel téhle země. Ale zároveň je pravda, že pro velkou část z nich je to jenom taková kratochvíle. To znamená, pro velkou část z nich to není jaksi hlubinná cesta duchovního hledání. Alespoň tedy dlouho třeba, pak se to tak může stát. Nicméně, zdá se, že nějaký druh zájmu o duchovní rozměr skutečnosti je na vzestupu. Ti, kdo diagnostikovali českou sekularitu, která ve výsledcích čítání lidu je opravdu nápadná, jako projev toho, že Češi jsou buď zcela neteční vůči tomu, co ostatním lidem prostředkuje náboženství, že proto nemají hudební sluch, že si stačí sami, anebo že jsou tak zahlceni konzumním materialismem, že je nějaká vertikála nebo nějaké tajemství, které nekonečně přesahuje, prostě nezajímá. Tak se mýlili, není to tak. Není to tak. Je to všechno složitější. A když už jsme zmínili to, v čem nám patří medailová umístění v Evropě, to je tedy zájem o ty čtyři ukazatele alternativní spirituality, horoskopy, amulety, věštění budoucnosti a duchovní léčení, Tak řekněme ten náš druhý evropský rekord, ten negativní, o kterém se už zmiňoval Honza Valeš v tom svém biblickém úvodu včera. Češi mají zlatou medaili v Evropě v procentu lidí, kteří mají nedůvěru v církev. To je ne v procentu ateistů, ne v procentu lidí, kterým jsou lhostejné záležitosti duchovní, ale v procentu lidí, kteří mají nedůvěru v náboženské instituce. Tak to máme první místo. Kousek za námi jsou Estonci, ještě kousek dál jsou východní Němci. Ale my máme v tomhle jaksi prim. Je potřeba dodat, jak on se taky naznačil, Češi obecně mají nedůvěru k institucím. I těm sekulárním. A když je tam instituce náboženská, tak tím už. A to je jeden z důvodů, proč, když se podíváte na výsledky sčítání lidu v roce 2011, čili nedávno, to je poslední sčítání lidu, tak zjistíte, že počet lidí, kteří se hlásí k církevní zbožnosti a víře tradičního typu, je v České republice ne jenom menší, ale o desítky procent menší. Jinými slovy, v násobcích menší, než u všech našich sousedů na jih, na sever, na západ a na východ. To znamená, kterýmkoliv směrem jedete z České republiky, tak výsledky sčítání lidu, ty východní Němci by byli nám podobní, ale když se to spojí se zbytkem Německa, tak ty výsledky jsou v desítkách procent vyšší než u nás. To samozřejmě neznamená, že ti naši sousedé jsou zbožnější, nebo že žijí podle desatera, nebo že chodí do kostela, vůbec ne. Ale přece jenom to je významné číslo na to, aby se mezinárodní týmy odborníků sjížděly do Prahy, aby ohledávali příčiny české kuriozity. A to je dobré, abychom si jaksi užili, že jsme jedineční. Že jsme zvláštní a vyvoláváme badatelskou zvídavost. To je třeba si k tomu blahopřát, to za nás nikdo neudělá. Ale je to nedůvěra v církev, související se spletitými křižovatkami českých kulturních dějin, které asi plus minus známe. Nikoli nezájem duchovní rozměr skutečnosti, ten je u nás vlastně naopak na vzestupu. A protože mám už jenom 5 minut, děkuji, tak bych teďko s vaším dovolením vtěsnal 40-minutovou analýzu. Tak bych chtěl říct jenom 2 myšlenky. V tom, jak pro nás křesťany je podle mého přesvědčení, a nejenom mého, užitečné přemýšlet o té zvláštní povaze české společnosti ve vztahu k víře, církvi, křesťanství a tak dále. Je dobré jak si podotknout, že povaha té jakoby vracející se spirituality nebo toho obnoveného zájmu o duchovní rozměr skutečnosti je opravdu jaksi velmi věrným výrazem ducha doby. Odpovídá té obecné kultuře na prahu 21. století ve střední Evropě. To jest, ta obecná kultura česká bývá přirovnávána docela přiléhavě k tržnici ze dvou důvodů. Že jejím velmi nápadným znakem je přepestrá mnohost, to jest, my jsme bombardováni nabídkami, my každý den čteme prostě několik stovek různých návodů, příslibů, informací máme přebytek, nikoli nedostatek, naopak nám chybí kritéria tříbení a třídění těch informací. Jsme prostě jsme vyloženě tady pod vodopádem, niagarským vodopádem různých nabídek, lákadel, vábidel, možností. Ta přepestrá mnohost, jako když jdete po tržišti a vedle sebe tam prodávají boty a elektroniku a zeleninu a CDčka a tak dále. Když to srovnáte s tím, že v dobách ne tak dávno minulých v té samozřejmě byl jeden jogurt, v televizi byl jeden program černobílý nebo dva a nám prodávali to samé. V politickém plání byla jedna politická strana, ty další dvě tam byly jenom, jako, aby jsme věřili, že máme demokracii. Tak ta mnohost je nápadným znakem. A druhým nápadným znakem, který taky tu českou současnou kulturu činí velmi podobnou tržnici, je, že víceméně skoro všechno, co přichází do zorného pole, se o naší pozornost uchází jako zboží, které zve k ochutnání a k zakoupení. A to zdaleka už ne jenom ty věci, které byly které byly tedy záležitostí tržní směny vždycky. Na to jsme zvyklí, že se zelenina a domácí potřeby kupují. Ale dneska ten režim koupě a prodeje, nabídky a poptávky klientů a poskytovatelů vstupuje do školství, do zdravotnictví, do politiky, do volby světonázoru, do těch oblastí, které jsme dlouho považovali na to, že to není záležitost trhu a marketingu a psychologie reklamy. Ale dneska se podívejme na předvolební klání, dneska se podívejme na to, že kdo má tedy své lidi a své ruce ve sdělovacích prostředcích, tak vyhrává volby. Že vlastně ten režim tržních vztahů se stává převládajícím režimem společenské interakce víceméně všude. Proč to říkám? Protože to zásadně ovlivňuje povahu té vracející se spirituality. Ona má totiž taky povahu lákavého zboží, ucházejícího se o pozornost klientů. Nejenom ze zištných, jaksi finančních motivů těch nabízečů, to vůbec ne, ale když si podržíme v hlavě ten příměr tržnice, tak prostě v té tržnici české kultury současnosti, v té přepestré mnohosti a v tom, jak se všechno uchází o pozornost klientů a zákazníků, tak se prostě objevují stánky s duchovním zbožím. A to zboží jde čile na odbyt. To je biznis, o tom svědčí řada sekulárních nakladatelství, jak jste si všimli, kteří odevřeli ediční řady spirituální literatury. Ne, že by prožili konverzi, ti nakladatelé, ale prostě to se dobře prodává. V tom jsou peníze. To znamená, jestliže to ty tržní mechanismy neúprosné, takhle ukazují jako zboží, které vydělává peníze, tak je zřejmé, že ta poptávka je reálná. A to není jenom literatura, to jsou kouzelné olejíčky a to jsou amulety a to jsou všelijaké placené meditační víkendy a veškerý tenhle sortiment, ta industrie těch duchovních artiklů, které se ale, a to je pro nás křesťany výzva, a tím bych rád teda uzavřel tuhle část, vlastně stávají určitou výzvou v tom, že my jako křesťané jsme postaveni před otázku, zda s tou naší nabídkou toho pozvání, okuste a vyste, že Hospodin je dobrý, toho pozvání k víře, lásce a naději, toho pozvání evangelia o Boží lásce k člověku, se máme prostě zařadit jako další stánek na té tržnici a to svoje zboží vedle, jak to ta knihkupectví tato dokonale udělají za nás, protože jestli jste si někdy kupovali Bibli, tak se vždycky podívejte napravo a nalevo na tu polici v tom knihkupectví, co tam najdete za neuvěřitelnost. A to je dobrý docela obraz. Jo. Máme my jako křesťané tedy jako zkusit barevností, voňavostí našeho zboží nebo pohledností prodavačky nebo nějakým jiným marketingovým fíglem nebo postupem dohonit a předhonit konkurenci, vyhrát v soutěži s nabízeči buddhistické meditace, která manažerům pomáhá se zvládáním stresu a alkoholikům odventilovává prostě duševní přepětí a tak dále. A funguje to a oni si pochvalují. A jsou ochotní za to zaplatit spoustu peněz a tak dále. Máme přijmout pravidla hry téhle soutěže? Nebo máme naopak je odignorovat a říkat tohle, na to my nepřistoupíme, my budeme dál být prázdným lavicím, kázat. Jo, prostě, jo, abych teda udělal karikaturu toho protilehlého extrému, že to prostě vůbec nebudeme brát na vědomí tu kondici současné kultury, protože odmítneme tady to zadání, které vyplývá z téhle tržně soutěžní, rozmazlené vlastně jakoby, že ti nabízeči rozmazlují, že jo? Ti nepřesvědčují Božím hněvem a peklem. Ti lákají, vábí a přemlouvají úlisnými úsměvy, když to trošku přeženo. Rozumíte, jo? Prostě ta psychologie těch tržních vztahů, přesvědčování se děje ne mocenským nátlakem, ne odkazem na autoritu, ale lákáním, vábením a sváděním zákazníka. Že? To je úplně jiná dynamika. A ti lidé ne, že jsou tak rozmazlení, protože jsou tak narcisticky sebestřední, ale jsou na to zvyklí, že se o ně uchází ten nebo onen nabízeč duchovního zboží. A teď, jaká je to výzva pro nás? Prozradím vám, jaká je správná a jediná adekvátní odpověď na tuhle situaci v té druhé části dnešního dopoledne. Teď vám děkuju za schovývání.